Þórsdóttir, þriðji þingmaður Reykjavíkur Norður, Reykjavíkur kjördæmis Norður svararandsvari.
Herra forseti, þetta er rétt og satt, en það liggur líka fyrir að Maastricht-skilin hafa auðvitað verið mjög harðlega gagnrýnd. Annars vegar harðlega gagnrýnd fyrir það að það hefur verið farið fram hjá þeim, að þeim það hefur verið fundnar hjáleiðir og við getum bara nefnt Grikkland sem dæmi nákvæmlega það. En þau hafa líka verið harðlega gagnrýnd af þeim sem aðhyllast dýpri samruna innan Evrópusambandsins fyrir það að vera ekki nægjanleg til þess að geta staðið undir sameiginlegri efnahagsstefnu, að það þurfa að ganga lengra, að það þurfa að taka upp sameiginlega ríkisfjármálastefnu, sameiginlega skattastefnu. Og það má eiginlega segja hvort sem maður les, ég var til dæmis að lesa grein eftir William Buter hagfræðing sem sagði nákvæmlega þetta, þessi skilyrði þau duga ekki til, þau þarf að endurskoða, en það eru auðvitað annað mál, eðlis ólíkt að þjóðir setji sér sín eigin skilyrði. Ég er alveg sammála hæstvirtur ráðherra það. Það er auðvitað spurning sem við þurfum að spyrja okkur hvort við treystum okkur ekki til þess að setja okkur einhver skilyrði. En við skulum líka vera meðvituð það að Maastricht skilyrðin hafa svo sannarlega sína galla. Og þau eru gagnrýnd frá báðum áttum. Þau eru gagnrýnd frá þeim sem gagnrýna ofmikinn samruna í Evrópu fyrir að hafa raun og verið leilst hérna tól sem er fyrst og fremst á yfirborðinu og virkar ekki sem skildi. Og þau hafa líka verið gagnrýnd af þeim sem vilja meiri samruna fyrir að vera einmitt tól sem virkar bara á yfirborðinu og það þurfa að fara miklu setja harðari samræmingareglur. En það er nú kannski önnur umræða og áhugaverð. Ég, eins og ég segi, tek undir þá sem hafa svona velt því upp því þegar við skoðum ríki Evrópusambandsins þá eru ansi mörg þeirra sem ekki hafa náða að uppfylla Maastricht-skilyrðin eða fundi sér einhverjar hjáleiðir. En kannski stóra málið er hvort þessi skilyrði sem eru lögð til í frumvarpi hæstvirts ráðherra séu til dæmis bara við skoðum okkar efnahag, okkar hagkerfi, hvort við teljum raunhæft að ná þessu markmiðum þó að ég auðvitað ekki að fara í ansvar við hæstvirts ráðherra. Þá held ég það sé kannski það sem hérna undir þessum lið, þá held ég að það sé kannski það sem er áhugavert fyrir okkur ef við erum að horfa til lengri tíma, hversu raunhæft teljum við munum ná þessum markmiðum sem þarna eru sett frá.